Og hele den her tvist mellem erhvervsmanden og René Carstensen bunder jo ifølge anklagemyndigheden i den her lejekontrakt. Og som anklager Alexander Scheel han sagde nede i retten under sin procedure, så underskrev René Carstensen sin egen dødsdom, da han underskrev den her lejekontrakt til erhvervsmanden og hans kone.
René Carstensen ligger på jorden. Det er en bidende kold januaraften sidste år. Han er netop kommet hjem til Dragør Fort, hvor han er driftsbestyrer. Blot få dage inden er han blevet advaret om, at nogen er ude efter ham. To med tilknytning til banditter har overmandet ham, efter de har overfaldet ham med en hammer. På videoovervågning ser man, at den ene af dem holder hans ben, mens den anden slår ned mod hans brystkasse tre gange. Men er det knytnæveslag, eller er det rent faktisk netop de knivstik, der kort efter ender med at tage livet af René Carstensen? Det spørgsmål står tilbage efter sagen mod i alt fem tiltalte mænd, hvoraf flere har tilknytning til rockergruppen Banditos, nu er ved at være ved vejs inde. Amalie Allerslev, du er journalist på Døgnrapporten, og du har fulgt sagen, og det er ved at være noget tid siden, vi sidst har talt om den. Den er ved at nå sin afslutning. Vi har dækket den særligt indgående, kan man vist godt sige, den seneste sådan 2,5 måneders tid. Prøv lige først at beskrive, hvad sagen handler om.
Jamen, den handler jo om det her meget, meget tragiske drab, der er på driftsbestyreren af Dragør Fort, René Carstensen, den 22. januar sidste år. Her kommer han hjem og bliver altså overfaldet af to yngre medlemmer af Banditos. Han bliver tildelt 4 knivstik i brystet, som ender med at tage livet af ham. Og derudover så bliver han også tildelt nogle andre knivstik, og så bliver han slået rigtig mange gange med en hammer. René Carstensen har altså over 40 forskellige skader på sin krop, viser den efterfølgende obduktion af ham. Og nu kører, eller det har den i øvrigt gjort noget tid, den her drabsag så, hvor i alt 5 mænd jo sidder i tiltalt. 2 af dem er tiltalt for selve drabet. Der er de 2 yngre medlemmer af Banditos, som er dem, der indfinder sig ude på Dragør Fort og er til stede under drabet. En af dem, ham som vi her i podcasten har kaldt for den lille rocker, har erkendt, at han har stukket kniven, men der er fortsat uenighed om, hvem det er, der har ført den her kniv, om det var den mindste af de her 2 29-årige rockere, der var derude, eller om det var den lidt større af dem. Det er ligesom de 2, der har været ude på stedet. Så har vi, og det er dem, der er tiltalt for selve drabet. Så har vi 3 mænd i 50'erne, som alle sammen er tiltalt for medvirken til grov vold. Altså her mener man ikke, at der har været et drabsforsæt, men at de har været med til at initiere det her voldelige overfald på René Carstensen. Og ud af de 3 mænd, så har vi ham, vi her i Døgnrapporten har kaldt for erhvervsmanden, altså ham, som rent faktisk havde den her stridighed, altså den her fejde med René Carstensen, fordi de lejede sig ud på en lokation ude ved fortet. Ham og hans kone, og altså føler sig chikaneret af René Carstensen. Det er ham, der har selve problemet med René Carstensen. Hans bedste kammerat, eller rigtig god kammerat i hvert fald, er så et tidligere medlem, tidligere mangeårigt og højtstående medlem af Banditos, ham vi har kaldt for X-rockeren, som er, hvad kan man sige, ifølge politiet har sådan en mellemleds rolle mellem erhvervsmanden og så ham, der hedder Peter Pitt Rosenberg, som også er tiltalt i sagen, og som altså er en af de øverste i Banditos i overhovedet i Danmark. Så der er ligesom de her 5, 2 af dem er tiltalt for selve drabet, og de 3 af dem er, de sidste 3 er så tiltalt for medvirken til grov vold. Nogen har erkendt at dele af forløbet, og andre har nægtet sig skyldig igennem hele sagen.
5 tiltalte mænd i sagen om drabet på René Carstensen i januar sidste år. Vi har brugt en del tid på at dykke ned i persongalleriet og beviserne for og imod. Man kan finde det under både podcast-appen, Spotify, hvor man enten lytter til podcast. Hvis man bare søger under Døgnrapporten, selvfølgelig, så søger på Dragør Fort eller drabet på drabet jeg foretager, har de faktisk samme titel derindunder. Amalie Adderslev, beviserne i sagen fra anklagemyndigheden er nu blevet fremlagt i retten. Forsvaret har forklaret det, de vil. Inden vi dykker mere ned i det, kan du så ikke lige forklare, hvad de sådan grundlæggende stridspunkter i sagen er?
Jo, der er til dels et stort, rigtig stort spørgsmål nede i retten. Det er, hvem af de to rockere, der indfinder sig ude på stedet, fører den her kniv og tildeler René Carstensen de her dræbende knivstik. Der er en del tvivl om det, fordi den mindste eller den laveste af de to rockere jo har erkendt, at han stak. Men ifølge politiet forholder det sig ikke sådan. Der var det den anden, der stak af de to rockere, der var derude. Så der er helt klart fortsat sådan et spørgsmål om, hvem er det? Hvem mener de førte den her kniv, og det er anklagemyndighed og forsvarerne altså uenige om. Så det bliver helt sikkert et meget, meget centralt spørgsmål, som dommerne og nævningerne nu skal tage stilling til. Det er, hvem af de her to førte kniven. Dernæst så bliver et meget, meget centralt spørgsmål for alle fem i den her sag, det bliver, hvilket, som man siger på juridisk, som med juridisk term, hvilket forsæt havde de her fem mennesker, sagt på mere almindeligt dansk, altså hvad var deres hensigt med det her overfald på René Carstensen? Var det, som nogle af de tiltalte selv siger, bare meningen, at han skulle skræmmes og have et par flade, altså det, man så kalder for simpel vold, eller var det meningen, at han skulle udsættes for et groft overfald? Og det kommer til at spille en ret væsentlig rolle, hvad dommerne og nævningerne kommer frem til der, netop fordi det får en indflydelse på selve strafferammen, så frem de altså kendes skyldige i de her anklager.
Som du også nævnte før, så har der undervejs været tvivl om, hvem der egentlig påfører René Carstensen de dødelige knivstik. Hvorfor har der det?
Jamen, det har der været jo, fordi den her ene af dem helt fra, han blev fremstillet i grundlovsforhør for snart et års tid siden, altså erkendte de her knivstik, men man sagde, det var i nødværge. Men det, man så senere har set, der er noget ret tydeligt overvågningsvideo, som vi også har talt en del om ude fra fortet. Der kan man altså se, at der har været noget tumult. De har løbet lidt rundt, løbet rundt på den her plads, og på et tidspunkt har de stået ned over René og slået ham med en hammer ned mod benene. Altså, det stemmer også med de skader, som retsmedicinerne jo efterfølgende har konkluderet på René Carstensens krop. Men efter det er der ligesom et forløb, hvor de løber videre hen over gårdspladsen, og hvor René Carstensen altså får fat i den mindste af de her to rockere. Og så kommer den lidt større af dem, overmander ham. Så er der ligesom et forløb, hvor de prøver at rykke René Carstensens arm. Og der, mens de ligger der ligner det, at den mindste af de to rockere ligesom holder hans ben lige efter, at den lidt større af dem er kommet ham til undsætning, og så har overmandet René og sidder over René. Og der laver han sådan tre bevægelser ned mod René Carstensens brystkasse. Det, der er med det, det er, at man kan ikke se, om det rent faktisk er knivstik, fordi man kan ikke se, at han har en kniv i hånden her, og han siger altså selv, at det bare var knytnæveslag, og så kort efter, så bevæger de sig ligesom ind i en blind vinkel, så der kan vi ikke se, hvad der sker. Og der mener forsvarerne jo så, at det er her, de her knivstik bliver tildelt, som ham, den mindste af de to drabstiltalte rockere, altså erkender at have påført René Carstensen. Så der er ligesom en uenighed om, hvornår de her knivstik falder. Er det de her tre knytnæveslag? Det mener anklagemyndigheden, det er. Eller kommer de her knivstik først ind i den blinde vinkel? Nu skal vi også huske, vi kan kun se tre slag ned mod brystkassen, men René Carstensen får jo i alt fire knivlesioner i brystkassen. Så der er jo også et fjerde stik, og hvornår bliver det så tildelt? Så der er ligesom nogle uklarheder om forløbet.
Men opsigtsvækkende, så tager den mindste af rockerne skylden for at føre kniv. Hvorfor er det så, at det stadigvæk er et spørgsmål, hvem der så har endt med at dræbe René Carstensen?
Jamen, som anklager Alexander Scheel, han siger dernede og påpeger, så er der jo et hierarki i den her rockergruppering Banditter, som de begge to er medlemmer af. Og den ene var den mindste, eller den lave af dem, var væsentligt lavere i hierarkiet. Han var prøvemedlem, hvor den anden altså var længere oppe i hierarkiet og havde en sergeant-titel, hvis jeg ikke husker helt forkert. Så der er også et internt, selvom de begge to var med i Banditters og har været gode barndomsvenner osv., så er der et internt hierarki mellem dem. Og der formoder man altså, der spekulerer anklagemyndigheden jo helt klart i, om den lave af de her to har taget skylden for at fremme sin rockerkarriere simpelthen.
Men man kan jo ikke se på overvågning, at det er den lille af de to rockere, der fører kniv.
Nej, altså det, der er med det, det er, at man kan ikke på noget tidspunkt i den her video se en kniv, og det er også noget af det, som forsvarerne kommer ind på. Blandt andet ham, som anklagemyndigheden, som mener, har ført kniven, altså den høje af dem. Hans forsvar, Jesper Storm Thysen, påpeger også netop det her i sin procedure. Altså, at man kan ikke på noget tidspunkt se en kniv, mens de her tre bevægelser bliver lavet ned mod René Carstensens brystkasse. Der er ikke sådan et skær fra et knivblad, og man kan heller ikke nødvendigvis se, at han har noget i hånden. Det er jo sådan, at politiet aldrig har fundet den her kniv. Den har de to banditters medlemmer altså kastet fra sig på et eller andet tidspunkt, og har ikke ønsket at oplyse, hvor den kniv er. Det er jo klart, den havde været et meget, meget centralt bevis i den her sag, for netop at teste, hvad er det, hvad er der noget DNA på den, eller et eller andet, der kan sige noget om det. Omvendt så er der også en række beviser, der taler for, at det forholder sig, som politiet mener. Altså så er den høje af de to rockere, det er ham, der fører den hvide varevogn, de både ankommer til stedet i og flygter derfra i. Og i den her bil, den har man fundet gemt på et meget, meget afsides sted, ikke så langt derfra. Og i den, der er der ligesom noget blodspor, altså der er René Carstensens blodspor blandt andet fundet på gearstangen og på frontdisplayet. Altså må man formode, at det er der, hvor ham, det er jo så ham, de mener har ført kniven, der har kørt bilen, altså den høje af dem, og ikke den anden, der har kørt bilen. Han var jo syg faktisk under det her forløb og kastet en del op og så videre og var sløj hele dagen faktisk. Så blandt andet noget af det, der så taler for, at det skulle være den høje af dem, der stikker René Carstensen, det er jo netop, at Renés, det er ham, der kører bilen, og Renés blod er altså blevet fundet på gearstangen og på frontdisplayet. Så er der også noget andet, der taler for, at det skulle være ham. Det er netop, at der har været en retsmediciner inde og vidne i den her sag. Og ifølge retsmedicineren har man ikke fundet nogle underhudsblødninger, altså blødninger lige under huden i brystkassen. Og det ville man ifølge retsmedicineren ellers kunne have set, hvis man havde fået sådan tre virkelig hårde knytnæveslag. Fordi man kan også se, at der bliver slået med en vis kraft med de her tre slag. Og her vil man altså normalt kunne se sådan nogle underhudsblødninger. Dem har man ikke fundet under obduktionen af René Carstensen. Og derfor så mener anklagemyndigheden altså, at der ikke er tale om slag, men om knivstik. På den anden side så argumenterer Jesper Storm Thysen for noget andet i retsmedicinerens forklaring. Hun forklarer nemlig, at hvis døden indtræffer forholdsvis hurtigt efter det, man har fået de her slag, så vil man ikke nødvendigvis kunne se de her underhudsblødninger. Så derfor, og det siger han, det er jo det, der er tilfældet her. René Carstensen afgår ved døden kort efter. Så der er ligesom en uenighed om, hvorvidt de her underhudsblødninger bør være der, eller ej, hvor anklagemyndigheden siger det ene, og forsvaren siger det andet.
Ret det opsigtsvækkende, så mener anklageren også, at de to rockere, altså de to drabstiltalte rockere, lyver. Hvad er det, de lyver?
Jamen, ifølge anklageren, så lyver de jo om, hvem det er, der har stukket kan man jo sige, med de nu siger, at det er den anden, der har stukket, end ham, der har erkendt de her knivstik. Men helt generelt stiller han store spørgsmålstegn ved deres troværdighed. Blandt andet så ham, den lidt højere af de to, der er ude på stedet. Han nægtede først at udtale sig i grundlovsforhøret, så kommer han med en forklaring i maj, i sidste år, hvor han nægter så fuldstændig skyldig vold, og så begynder selve hovedforhandlingen, og så erkender han så grov vold mod René Carstensen. Så der siger han, der er ligesom et forløb der, som gør, at han er meget utroværdig. Og det samme siger han omkring den lave af de to rockere, at han undervejs ændrer forklaring, altså både omkring, hvordan de her knivstik skulle være faldet. Det gør han efter, at retsmedicineren har været inde. Det er også noget, vi har talt om, at så kommer han ind, og så ændrer hans forklaring og siger, at det var ikke helt sådan. René faldt, Carstensen faldt ikke ned over ham på den måde, men sad på knæene, og så ændrer det mere. Og der anklager Alexander Scheel faktisk den her forklaring for himmelråbende dum, simpelthen. Så der er flere ting i det, så siger han også, at det er jo ham, der udtaler, den mindste af dem, der udtaler sig i grundlovsforhøret fra begyndelsen af, og siger det her med, at det var ham. Og på et eller andet tidspunkt, så går det op for ham, at den forklaring, han er kommet med, belaster de andre i sagen. Og dermed så finder han på, at han lige pludselig har set de her plakater af René Carstensen, altså vi også har talt om, altså den her smedekampagne, der blev opsat i tiden op til René Carstensens død, hvor han blev anklaget for noget meget, meget forfærdeligt, og som erhvervsmanden jo har kendt, at han står bag. Lige pludselig så finder den mindste af de her rockere altså på, at jamen hey, de er da ikke på opgave, men han har bare set de her plakater, og nu skal han så ud og give den her mand nogle tæsk. Og så kender han ligesom, at det går meget, meget grueligt galt derude, at det var ikke meningen, at René Carstensen skulle være død der, eller skulle være blevet dræbt, men det ender jo desværre sådan. Så der er ligesom flere ting i det, hvor anklageren helt generelt sætter spørgsmålstegn ved deres troværdighed.
Noget, der også er blevet berørt i retten, og noget, vi også lige kort skal vende her, det er motivet, hvorfor de to på daværende tidspunkt 28-årige rockere skulle dræbe, eller i hvert fald overfalde René Carstensen. Anklager Alexander Scheel kommer også ind på det i retten. Hvad er det, han forklarer i forhold til motiv?
Ja, fordi man kan sige, de forklarer jo også selv nede i retten, at de kender ikke René Carstensen. Men den ene af dem kommer jo med den her forklaring om, at han har set de her plakater, og derfor mener, at han skal have nogle tæsk. Og den anden kan egentlig ikke sige, at han vil bare gerne hjælpe en af de andre i sagen. Det var ren høflighed, at han sagde ja til at tage ud og tage en snak med René Carstensen. Fordi de to drabsdeltagte har jo ikke nogen relation til René Carstensen. De kender ham ikke, de har ikke talt med ham før, de har ikke et problem med ham som sådan. Og de nægter jo, at de er blevet sendt på opgave af for eksempel Peter Pitt, som jo er det, anklagemyndigheden mener er tilfældet. Og der siger Alexander Scheel også nede i retten, altså anklageren, det her med, at den ene forklaring, at det var høflighed, de gerne ville tage ud og tage den her snak med ham, eller konfrontation med René Carstensen. Der siger han også selv, at jeg kan ikke engang få mine barndomsvenner til at hjælpe med at flytte en sofa, og så skulle de have ren høflighed til en mand, de knap nok kender, altså den her eks-rocker, sige ja til at tage ud og lave den her konfrontation. Det passer jo ikke, det er jo løgn, siger han. Det er det pure opspind, og det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at de er blevet sendt på opgave af Peter Pitt Rosenberg.
Udover de to drabstiltalte på daværende tidspunkt 28-årige mænd, så er der også tre andre mænd tiltalt i sagen. Der er, som du også nævnt før, Peter Pitt, altså banditers lederen, og så er der også eks-rockeren, som vi kort nævnte helt til at begynde med. Men en, der fylder særlig meget i sagen, er erhvervsmanden. Hvorfor er det, han gør det?
Jamen, det gør han jo, fordi han, som han også selv har erkendt ned i retten, at det er ham, der er første led i den her kæde. Det er ham, der har selve problemet med René Carstensen. Noget, som vi også har talt en del om før, altså at ham og hans kone driver den her wellness-virksomhed ude ved Dragør Fort. De har en lejekontrakt med René Carstensen, og de kan altså tydeligvis ikke få samarbejdet til at fungere. René Carstensen er utilfreds med den måde, deres gæster er på, mener, at de tisser de forkerte steder og kører for stærkt og alt muligt. Så det her par står ligesom til ikke at få forlænget deres lejekontrakt med Fortet, hvor René Carstensen jo er driftsbestyrer. Og deres, det her ægtepars påstand er jo så, at René Carstensen har generet dem, har chikaneret dem og været grov over for særligt konen i det her forhold. Og det føler han sig jo så, den her erhvervsmand, stødt på. Og derfor vil han gerne genere tilbage, og han vil gerne give igen. Og det er også derfor, han iværksætter hele den her smedekampagne, hvor han kommer med en falsk påstand, en meget, meget falsk påstand, om René Carstensen, og hænger den op i hele Dragør. Og ja, den her smedekampagne anklager jo for René Carstensen for at have sugardatet et 16-årigt barn eller barnebarn. Den her klamme mand har sugardatet mit 16-årigt barnebarn, eller noget af den stil, står der på de her plakater. Altså en frygtelig, frygtelig, frygtelig anklage, som er meget, meget falsk, vil jeg gerne understrege. Den anklage har ingen gang på jord mod René Carstensen. Men i hvert fald, så har anklagemyndigheden jo prøvet at bevise det her med, jamen er der noget? Har René Carstensen chikaneret de her to? Og det er der ikke noget, der tyder på overhovedet. De kan ikke finde en mail, hvor det virker til, at René Carstensen chikanerer dem. Der har også været en påstand om, at René Carstensen skulle have sendt nogle upassende beskeder til den her til erhvervsmandens kone. De beskeder har heller ikke været muligt for politiet at finde overhovedet. Og det er jo, fordi de mener, det findes ikke. Anklager Alexander Scheel, han siger det meget klart nede i retten. René Carstensen, han passede bare sit arbejde. Videre så siger han, at han har afhørt, og politiet har afhørt ufattelig mange mennesker til den her sag. Der er ikke én eneste, der har noget negativt at sige om René Carstensen, udover erhvervsmanden. Den aften, hvor René Carstensen blev slået ihjel, der var politiet allerede ude ved erhvervsmanden, fordi René Carsten jo havde anmeldt den her smedekampagne og havde peget på, at det muligvis kunne være dem, der stod bag den her smedekampagne. Og derfor rykker politiet ud til erhvervsmanden allerede den aften, hvor René Carstensen bliver dræbt. Og her til politiet kalder den her erhvervsmand, altså René Carstensen, for et dumt svin. Og det siger rigtig meget, mener anklagemyndigheden, det her med, at de altså ikke har kunne finde en eneste, der har haft et ondt ord at sige om René Carstensen. Han var en meget, meget vellidt borger ude i Dragør og gjorde rigtig meget for lokalmiljøet derude. Det er jo, som jeg også har sagt tidligere her i podcasten, også virkelig kommet til udtryk nede i retten. Der har været rigtig mange pårørende til ham, som har siddet og troppet op til de her mange, mange retsdage, der har været der gang på gang. Mener anklagemyndigheden jo, at det taler sit meget, meget klare sprog, at den her erhvervsmand er altså den eneste i hele sagen, der har sagt noget negativt om René Carstensen. Og hele den her tvist mellem erhvervsmanden og René Carstensen bunder jo ifølge anklagemyndigheden i den her lejekontrakt. Og som anklager Alexander Scheel, han sagde nede i retten under sin procedure, så underskrev René Carstensen sin egen dødsdom, da han underskrev den her lejekontrakt til erhvervsmanden og hans kone.
I retten har forsvaren for erhvervsmanden selvfølgelig også talt erhvervsmandens sag. Hvad er det, forsvaren kommer ind på?
Jamen, forsvaren Thomas Bredder siger jo også på vegne af den her erhvervsmand, at han jo erkender store dele af forløbet, og det har han jo sådan set også gjort nede i retten. Det, han dog nægter, det var, at René Carstensen skulle udsættes for et groft overfald, og han skulle slet ikke dræbes. Det var slet ikke meningen. Altså, det var egentlig bare meningen, at han skulle have haft et par flade. Det er de ord, han selv bruger om det. Den opfattelse er anklagemyndigheden jo ikke af. De mener jo, at det var et groft overfald, han har været med til at igangsætte. Men i forsvaret lyder også på, at han virkelig, virkelig, virkelig fortryder den her hændelse. Og da han selv sad i vidneskranken, der sagde han det her med, at det havde nok egentlig bare været klogere, hvis han havde brændt Renés bil af. Det havde nok været en mere rigtig tilgang til det. Og det mener anklagemyndigheden jo siger alt om den her mand. Altså, at han er en mand, der handler på sine ord, som ikke har samme... at det i hvert fald ikke ligger inde for den normal, som anklager Alexander Scheel kender. Og han siger helt generelt, at at han prøver at tale, altså har hele vejen igennem prøvet at tegne det her billede af en mand, der handler på sin ord, også at han er tiltalt for de her forhold oppe i Frederikssund, hvor han altså skulle have kastet en molotov-cocktail og ind til en tidligere ansat, og også slicet hendes bildæk. Igen også anklager, som han altså så nægter, altså han fuldstændig nægter, og det siger han, det har han ikke noget med at gøre. Han siger selv, at hver gang der har en konflikt, at erhvervsmanden har en konflikt med nogen, så tager han den gennem advokater, og det mener han, at det har han gjort alle gange lige på nær i den her sag, altså, og det fortryder han så helt enormt meget.
Som tiltalt får man altid selv muligheden for at komme med det sidste ord i en straffesag inden dommer, og så også i det her tilfælde nævninge skal tage stilling til, om de tiltalte er skyldige eller ej. To af dem valgte faktisk at sige noget, nemlig den mindste af rockerne og så også erhvervsmanden. Hvad var det, de sagde?
Jamen, den lave rocker begyndte, og der, det var tydeligt at se, at han havde gjort klar. Det var noget, han havde skrevet ned på forhånd, og så læste han altså højt nede i retten. Han startede med at sige kære, og så nogle navne og noget. Og så sagde han undskyld, og sagde flere gange, at den her sag virkelig piner ham, og det kommer det til at gøre resten af hans liv. Og derfor vil han endnu en gang også gerne sige undskyld. Han sagde nogle flere ting, og han var den første, der fik det her afsluttende ord. Men det var faktisk sådan, at det blev simpelthen for meget for mange af de pårørende, der var mødt op dernede, altså på René Carstensens side. Så de måtte simpelthen rejse sig op og gå ud af lokalet på det her tidspunkt. Det blev meget, meget følelsesladet. Og kort efter så overtog erhvervsmanden så ordet, også noget, han havde forberedt og havde læst højt. Og her startede han med at pointere, at han er 57 år, han er ikke kendt af politiet, han har altid brugt advokater til at fikse sine problemer, f.eks. det her med i erhvervsmæssige sammenhænge. Han har aldrig været konkurs, og han kan ikke fastslå nok, at den her tvist mellem ham og René Carstensen, altså ude ved fortet, ikke handlede om økonomi, det handlede ikke om det, det handlede om, at han mente, at René Carstensen altså havde generet og chikaneret ham og konen. Og så siger han, så sagde han videre, så læste han op for noget af sin dagbog, han har skrevet inden i arresten, og der sagde han blandt andet, at han godt ved, at han indirekte er skyldig, og det skal han leve med, det ansvar. Han sidder tilbage med spørgsmålet, hvorfor gik det så galt? Og det var også blandt andet derfor, han havde lavet plakaterne, det var for at chikanere, men det var aldrig, og det var en ondskabsfuld løgn, men det var aldrig meningen, at det skulle gå så galt. Blandt andet så havde han skrevet, nu sidder jeg her, fedtet ind i en drabsag, fordi jeg spurgte min bedste ven, om han kunne finde en, der kunne give et par flade. Og så fortalte han igen, hvor ked af det han var af den her situation, og sagde, at det var aldrig meningen, at René skulle være blevet dræbt. Og han blev også grødkvalt flere gange, mens han sagde det hernede i retten. Det blev simpelthen igen for meget for de pårørende at lytte til, så de måtte simpelthen forlade lokalet, mens de her sidste ord altså blev sagt.
Som bekendt har vi fulgt sagen indgående i Døgnrapporten. Som jeg også nævnte før, gå ind og find de tidligere episoder, hvis du søger under Dragefort, så kommer de frem. Det her det er 7. episode, som vi har lavet bare i 2024. Der er heller ikke lang tid til nu, at der falder dom i sagen. Amalie Ellerslev?
Nej, hele bevisførelsen og procedurerne og alt, hvad der skal til, er sådan set færdiggjort nede i retten. Så nu er det altså op til nævninge og dommerne at vurdere skyldsspørgsmålet. Og der bliver så afsagt en skyldkendelse fredag den 5. april. Så der finder man altså ud af, hvad er det retten mener, de er skyldige eller uskyldige i.
Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Amalie Allerslev. Mit navn er Christoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Vil du gerne i kontakt med os, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnrapporten 24/7. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.